punën e brendshme të grupit militant Shteti Islamik. Gjatë takimit në zyrën ovale me Lavrovin dhe Kisliakun, Trump jashtë planifikimeve, raportohet se ka përshkruar detaje për një kërcënim nga Shteti Islamik që lidhet me përdorimin e kompjuterëve laptop në avion. Diskutimi çështjeve të klasifikuara me një kundërshtar do të ishte i paligjshëm për shumicën e njerëzve, por presidenti ka autoritet të gjerë për të deklasifikuar sekretet qeveritare dhe rrjedhimisht zbulimet e tij mund të mos thyejnë ligjin, tha gazeta Washington Post. Pas raportimeve të mediave, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson dhe këshilltari për siguri kombëtare HR McMaster lëshuan deklarata duke mohuar çdo gjë të papërshtatshme. Presidenti dhe ministri i jashtëm shqyrtuan kërcënime të përbashkëta nga organizatat terroriste. Përfshirë kërcënimet ndaj aviacionit, tha McMaster, i cili ka marrë pjesë në takim. Nuk ka asgjë që presidenti merr më seriozisht se sigurinë e popullit amerikan, tha McMaster. Ai shtoi se në asnjë moment nuk është diskutuar për burime ose metoda të inteligjencës dhe se nuk është zbuluar asnjë operacion ushtarak për të cilin publiku nuk ka qenë në dieni. Gjatë takimit të presidentit Trump me ministrin e jashtëm Lavrov, është diskutuar një gamë gjerë çështjesh, në mesin e të cilave përpjekjet dhe kërcënimet të përbashkëta sa i përket luftës kundër terrorizmit. Gjatë këtij shkëmbimi është diskutuar natyra e kërcënimeve specifike, por jo burimet, metodat apo operacionet ushtarake, tha Tillerson. Por senatori amerikan Mark Warner, demokrat në Komitetin e Senatit për Inteligjencë, tha se nëse akuzat janë të vërteta, ato do të ishin shuplak në fytyrë për komunitetin amerikan të inteligjencës. Dick Durbin, po ashtu demokrat në Senat, i cilësoi zbulimet e raportuara si të rrezikshme dhe të pamatura. Kryetari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë Bob Corker, republikan, tha se raportet janë shqetësuese dhe se shtëpia e bardhë duhet të bëjë diçka së shpejti për ta sjellë veten nën kontroll dhe rend. Lidhjet e dyshuara të fushatës së Trumpit me Moskën e kanë ndjekur presidencën e tij prej fillimit dhe janë pjesë e disa hetimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Abdullah Hoti do tjetë kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Kështu ka njoftuar kryetari LDK-s njerësh kryeministrin në largim Isa Mustafa pas takimit me këshillin drejtues të partisë. LDK hyri në procesin e zgjedhjes së kandidatit për kryeministër pasi Mustafa në një tubim partiak në Istok paralajmëroi mos kandidimin e tij për këtë post. Kandidimi i zotit Hoti erdhi në ditën kur pritet të përmbyllet afati kohor për regjistrimin e koalicioneve parazgjedhore. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë pranë Departamentit për krime të rënda të gjykatës themelore në Mitrovicë kundër personit me iniciale Z.V. për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile. Sipas akt akuzës i pandehurit gjatë kohës së konfliktit armatosur në Kosovë, më 5 maj 1999 në Vushtrinë në bashkëryerje ka rrahur dhe plaçkitur persona të ndryshëm civil të nacionalitetit shqiptar. Me dashje ka rrahur e pastaj ka vrar 4 persona civil shqiptar të identifikuar si Enver Ustolli, Hamdi Fazliu, Abdullah Fazliu dhe Faredin Fazliu. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot raportin e ri tremujor për punën e misionit të OKB-s në Kosovë. Në raport për periudhën 16 janar-15 prill, sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka shprehur shqetësimin për pengesat në zhvillimin e dialogut Kosovë-Serbi për zbatimin e marrëveshjeve nga ky dialog dhe për rritjen e nacionalizmit. Guterres mes tjerash ka thënë se dialogu Kosovë-Serbi i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian është mekanizmi më i mirë në dispozicion për përgjidhjen paqësore të dallimeve në tobi të dyja paleve. Autoritetet në Serbi duhet të pranojnë gjenocidin në Srebrenicë, të qrënjosin racizmin të tifozët e futbollit dhe të rrisin vëmendjen të dhuna kundër popullatës rome dhe komunitetit homoseksual, thuhet në raportin e Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës të publikuar sot, raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Politikanët dhe mediat përdorin gjuhë nxitëse, pejorative dhe nacionaliste, ndërsa tensionet në rajon janë rritur dukshëm. Diskursi publik kujton situatën në prag të luftrave të viteve 90, than ekspert të Komisionit Evropian kundër racizmit dhe jo tolerancës, duke shtuar se gjuha e tillë shtrihet gjithnjë më shumë përmes internetit, por edhe përmes grupeve huligane. Zyra e prokurorëve federal në Gjermani ka thënë se nuk ka gjetur asnjë të dhënë se sulmi ndaj autobusit të ekipit të futbollit Borussia Dortmund kishte prapavit terroriste. Hetimet e kryera deri më tani nuk kanë treguar asnjë të dhënë që thotë se ky sulm ka pasur prapavit terroriste, kanë thënë prokurorët në një njoftim. Letrat e lëna në vendin e ngjarjes sugjeronin se militantët islamik qëndronin pas këtij sulmi. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko vendosi sanksione ndaj disa rrjeteve sociale të Rusisë, ashtu si edhe shërbime të internetit, duke urdhëruar kufizime ose bllokimin e qasjes në tokë nga Ukraina. Në mesin e të sankcionuarve janë edhe rrjetet sociale VKontakt, Ondo Klasinski, motori i kërkimeve Yandex dhe shërbimi e-mailit mail.ru. Dekreti postuar në webfaqen e Poroshenkos urdhëron kufizimin ose ndërprerjen e qasjes në webfaqet e përmendura dhe të tjera. Marrëdhëniet Rusi-Ukrainë janë tensionuar keq qysh më 2014, kur trupat ruse kanë hyrë në gadishullin Ukrainas të Krimis dhe qeveria në Moskë e ka aneksuar atë. Mbi 3000 adoleshent vdesin çdo ditë nga shkaqe kryesisht të parandalueshme, thuhet në një raport të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe partnerëve të saj. Në total bëhet fjalë për rreth 1.2 milion adoleshent të vdekur çdo vit. Në vitin 2015, mbi 2/3 të këtyre vdekjeve kanë ndodhur në vende me të ardhura të vogla ose të mesme, në Afrikë dhe Azin Juglindore, thuhet në raport. Sipas tij, shkaktarët më të mëdha të vdekjes së adoleshentëve janë plagët në trafikim rrugor, infeksionet respiratore dhe vetvrasjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.